Radio Okapi. Okapi. Na bino banso bande ko balanti basangolo kotala lingala na bokuse basi pene na nkoto mwambi na kama mitano bawa o RDC ontango akobota kati na basi nkoto kama moko baye babota na ile kwa mubuko to ibale na zomi na mine ikino koto ibale na zomi na mitano elo baki bongo mukambi manaka maoni makotala kalubiko lwa baimboka na kaso oriental mobulu mozala ki utansuka aposto ile ki lokalite la tomana groupement akoya pondo territoire ya katakokombe ezali mpo baimboka baboyi botia miboyoko su komisaria ya la polisi kuna polisi moko abomami na likwangola mosusu ya mibale ya zoki pota monene ndako itia mimoto na pesu komisaria we tuko oriental lingomba lya basi ya ba uele lilengela kibotambo libwakimia osite abuta na botambo libona basi ya buta balingi kobenda matoi mabakonzi po ya likambulia bozangi bo pesi bitumbu boye bolingi kokoto kuna po ya bozangi bwa bazuzi oti binale nene bole kwa sangu sima ya mwantango moke kwa kwa elamu na bino banso basi pene na koto mwambi na kama mitano mokoka bawa u RDC untango ya kubota kati na basi nkoto kama moko baye babota kana ele kwa mobu nkoto ibale na zomi na mine ikino koto ibale na zomi na mitano ilo baki bongo mokabi manaka maonui makotala kalubiko lwa baimboka na masolo mabasali baonui na bapanzi sango lelo loye awa na Kinshasa ndeko mwasi diene keita ayebisi boko makambo maye masengeli kusalema na lombangu po ya bolamu bwabai RDC tomo yoka na ilobelia Emmanuel Mbanda Lukenga.
Vous savez, il y a dans ce pays.
Boyebi etali na ekolo eye na basinkama mwambi na motoba bazali ko wa na komeka ko pesa bomoi na nkoton kama moko na kama libwa ezali ebele makasi. Kazi pona mambi ya kozwa basi na makasi pona kotika na bobele wana esengeli ko luka koyeba bazali boni pe wapi mansomana mazali ko lekela. Yango na lingi ko pesa motango pona yango. Na mubu nkoto ibale na zomi ezalaki na basi nkoto ntuku ine bayi batonga nzela bomwasi na ya zongo iye isanganaki na mubu moko awa na Kongo Kinshasa. Sibobele moko likolo ya mokama esali maka na ele kwa bitumba. Tozali pena maye babenga ka dividende demographique. Tozali na bilenge bazali koluka mosala. Ezali pena mibange baye basengeli kolongwa fonction publique. Nzoka eloko moko elengela mate po ete balongwa. Sika basala kanini na baimboka. Bilenge baye basengeli kobanda kosala pe mibange baye basengeli kobima. Pona kosala eloko esusu po bazali na ino na mwa makasi. Yangonde babengi na lopoto double dividende demographique.
Fait le double dividende demographique.
Yende kwa mwasi diene keita ayebisi ongambo esusu te onsuka ya poso ye awa na Kinshasa mpe obituka milulu mikosale mapo ya mokolo bakolobela kabaimbo kakati na molongo to Journée Mondiale des Populations. Tati na bakoni tuku mibale na mibale baye bamoni samaki na malali mapulupulu maye mamoni sami lokola kolera bane ibawei nde maye mamoni sami uta miantuku mibale na misato sanza eleki ozoni ya sante ya Lubutu oba kilometre lenkama misato na tuku mwambi na Kindu na nor ya Maniema mokoni mwansuka amemama kilelo na tongo centre ya sante sanza sili pulupulu ango esimi bitando motoba vya bokolongonu bwanzoto kati na zomi na mwambi izwami ozoni ya sante ena totangi mengwe mungele nyakisembe obosango oso na sanza sidi bakoni banso bako salisa matena centre moko mpamba talantina munganga mokambi zoni ya sante asengi lisungi mpo ya kosalisa bakoni tolanda munganga Gabriel Atibu Yuma ne lo nzela ya singa ya Rigobert Yuma.
Na baninga baso baye bazali koyoka biso baye bate tozali se na lolenge ya kosalisa moko eye ebandaki kati ya Maniema pe Nord Kivu na ba kilometre mokama ya Lubudi soki nzela ezali tozali na pasi po ya kosunga bato tozangi mayi ya bozungisi bato baimbuka azali na pasi tukanisaki te ekosuka pe laboratoire ya kisasa na ino epesi biyano te tokoki koloba te te lenge ya buri tukukuka kusunga banso tuzali kosenga te MSF asunga pote ezali oba kilometre mukama na zone ya sante ezali na ba kilometre mukama ya zone ya sante libosote lisungi ekokakoya
Mpeo ndako mosala ya ministre ya sante kuna na etuka bandemi sango eye. Balobi bilembo batinda ki o klinik universitaire ya Kisangani bitalisi tezali malali makolera. Kasi bako zelase bilembo biye bitinda maki awa na inerbe ya Kinshasa po minganga bako kakoloba soki ezali epidemi ya kolera o etuka Maniema. Toke na kaso oriental kuna touti kozwa sangote mobulu mozali utansuka ya poso eleki o lokalite la Tomana, groupement ya Koya Pondo, territoire ya Katakokombe. Ezali mpo baimbo kababoi botia mivwayoko su komisaria ya la polisi kuna. Polusu moko abomami na liku angola, mosusu ya mibale azo kimpota monene ndako itia mimoto na mpesu komisaria. Batindi basoda baloja mpo bako kakozongi sakimia kuna na Tomana, tola ndalita tolili andeko mobali etepe. Yoko mofandi u Katakokombe onzela ya singa ya Chris Mukande.
Tomana ezali mboka ezwami o groupement bichanze, groupement mosusu ezali mosika te groupement Koya Pongo. Bakei kotia yoko su komisaria na Tomana, tango groupement Tomana eboi botia mi ya su komisaria yango, narikanisi ya moto moko oya zali na elike ya kunyata biso, kozwa biloko ya biso. Basengi su komisaria yango elungwa umboka ya bango. Na tembe yango nde kumu ya groupement akangemi pe atinda mi na loja. Pona yango nde baekoli ya bite ya likolo bakoma kipe baziki saki su komisaria yango. Ndako nzike atape kambi bitongama na Daniel Soke Kondo. Motango mwabapulusu mwabaki samaki na buuta taloja. Unzila bakwe kwe motambo ya bana mboka. Mokambi molongo mwabapulusu azokaki pulusu moko akufaki na pota ya mupanga. Botele melibo kengi elekaki bapulusu kona yangonde basoda batandola makikuna. Yoko kolonel oyo akoma kikuna akozonga tangu mususu lelo.
Bakonzi ya Bankoko o territoire ya Walikale kuna na Nord Kivu batungisa mimpe batomboli mingongo mia bango mpo ya kolobela lolenge bakonzi ya bamai mai sheka Gidon na raia motomboki na babundi ba bango bakonyokolo baimboka kuna nkumu ya Ihana Serafin Ngulu asengi botinza mibwa basoda FARDC kuna pole bwasango maro fimbo marke.
Mokambi ya eteni ya Ihana AIBC ete likambo oyo liumeli pe bakambi bamboka bazangi ya kosala na tini ya mobulu pe botumbuki ya masanga ya bayi basimba mandoki. Atangi ebele ya bayi babomami, babetami, makasi pe bakangemi tina te, ata suka poso euti koleka wapi mokambi ya bokoko ya mboka mera amemami nisika ekoyeba na te na Gidon kino leloyo amule na inote. Mwami Serafin Ngulu. Likambo lipalanga nisi makanisi. Bilenge babomamaki na Itondo, Mirengi, Petwa Makuru. Makambo mabebi po ete mbala oyo bazungeli bayimboka bakambi wa bokoko bakangemaki na Sindu, Kibua, pena Karonge na koloba eti bazali kofandisa masolo na banguna tobanisa eti kimia eke komono na Omwera, Mwiki, pe Sindu oyo sima bondongmani kati ya bamai mai NTC ya Cheka pe baeba Gidon ongambo ya Kibua poswileki na bolobeli bwa mapinga pe bakambi wa mboka Walikale bondongmani bona bosala kibato pene zomi na mine iko wa wapi mingi na bango ongambo ya Cheka pe basusu mwambe bazokaki ongambo ibale nyoso. Uta Goma, Marco Fimbo Mark, Radio Okapi.
Tokene tuko oriental, lingombali ya basi ya ba uele na kombo dynamic de femme pour le développement du ba uele, lilenge la kibo tambo libwa kimia o site ya buta. Na botambo libona, basi ya buta, balingi ko benda matoi mabakonzi. Po ya likamboli ya bozangi, bo pesi bitumbu, bo ye bolingi kwa koto kuna, na botalaka lolenge, tibina lenene ezangi bazuzi. Bole bwasango, godlivo mondo lilembe.
Tribunal ya grande instance ya Buta ezali kosala te uto lelo mibu misato po ya bozangi bazuzi. Bazuzi bayi batindamaki kosala kuna sima ya bayi. Bazalaki wana kosinda maipaye susu, bango batikala koyate. Uto sanza ya zomi na mibale mobu koto ibale zomi na mibale, mokambi tribunal ena atikala seyemei. Natango bayisi te ya Buta bazali kozela bazuzi batindamela bango kuna, bakambi ya Bosembo bazongisi uto sanza ya Mutoba Moleki, mokambi tribunal ena kuna omboka mkonzi Kinshasa. Ezaleli eye epesi penza pasi yangonde esalite ba mama ya bazuele batangola onze lapo ya kulakisa kanda ya bango. Memorandum yoko epesa maki obakambi ya etando wapi bango balobite bazali penza komona pasi pe bazali banyo kwa miyaliboso na tina ezaleli eye po te bango bazomi na makasi pe bango babomami tribunal po ya kusambi sabaimbeba ezalite. Uto engumba Kisangani, Godlivo Mondo, Radio Okapi.
Mpo ya kokoli santombo ampe kitakati na bikolo bia bitima binene, bakunze ba bikolo bina, babongisi likita na bapesi misolo wa prive osanza ami bale koya, kunande bakokoli sa mambima bokeli misala, po ya bokote sikimi alibela mpe ntombwa kati na bikolo bia bitima binene. Gyurje nyampala, tosukisi na yo.
Bokuta ni boye soki bati yango na nzela ekosangisa masanga ndenge na ndenge ya baimboka bakonzi ya bulamatari pe masanga ndenge na ndenge miye mitali mimbongo ekosalate boyoka ni bozala na maimatali mimbongo lolenge yango ezali kotambola pe kotia mokoloto na maimatali baploje ndenge na ndenge na yango mokanda moko moye mozali na baploje esili kokomama yango esalemaki po ya bokuta ni boye bozalaki na Luanda na Angola umubuko toi bale na zomi na minei bo simba te bukuta ni moko buku sale mamokolo mwa tukumi bale na minei pe tukumi bale na mitano na sanza ya mi bale ya mubu muzaliko ya awa na kisasa bilo eye ekozala na bakambi bayike ya toma ya onu ya CIRGL pe bulamatari ya ekolo Kongo Demokratiki po ya bato baso bana bukuta ni bo na buzaliko pesa nzela na baimi mbongo baya kokote sa misolo mia bango pe kokomisa etando ya bibale ya minene mabele ezali penza kubianga baimi mbongo epai wapi mimbongo mikosale mamalamu po ya kukitisa mpasi ya baimboka
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.